Du lytter til Firtoget med mig, Anne-Mette Furman.
Og med mig, Sisse Gram de Vries. Så er vi tilbage.
Det er vi. Utroligt så hurtigt det går, faktisk.
I radioverdenen er 5 minutter bare ingenting.
Lige præcis. Lige før nyhederne, der inviterede jo vores kære Firtogslyttere til at skrive ind til os, hvis de har lyst til at få deres emner eller længere tekster eller deres input til den her års sang, som der skal synges i programmet på fredag. Der kan de skrive ind allerede nu. Og der bliver du korrigeret lidt.
Der bliver jeg korrigeret, og det er jeg faktisk rigtig glad for. Nogle gange går det jo lidt hurtigt, når man sidder her i live radio og skal sige noget. Og jeg får at vide her af en lytter, at Kim Larsen jo døde i 2018. Så det skal jeg jo ikke sidde og sige, at han gjorde i 2019. Og det er fuldstændig rigtigt. Det kan jeg faktisk også godt huske nu. Så tak for den rettelse. Det er faktisk rigtig dejligt, at jeg lige får lov at rette det i programmet her.
Tænk en gang, nu lige med Kim Larsen. Altså, han, for mig føles han jo simpelthen nogle gange ikke som om, han er død. Jeg ved ikke hvorfor. Det er som om, han har været her så utrolig længe, at han på en eller anden måde er udødelig. Det er han selvfølgelig også i sit musik, men det er som om, hans person stadigvæk er der. Man synes, man kunne møde ham på en bar lige hernede rundt om hjørnet, så ville han sidde med en smøg i munden og sige goddag. Hvis du, han engang havde slikket mig på kinden for at sige hej. Det er ikke engang løgn. Sådan var han jo. Det var det, der var så dejligt. Han synes ikke, det var underligt overhovedet. Hey med dig, sagde han. Du ser sgu dejlig ud.
Jamen, det er rigtigt.
Og mere var der ikke i det, så vendte han sig om, og så skålede han.
Han var meget sådan nede på jorden, ikke?
Og så stod man der og tænkte, det var måske lidt grænseoverskridende i disse MeToo-tider, Kim. Men fordi det var ham, så...
Kim, han levede fuldstændig uden for MeToo, Annemette. Der var ikke noget der. Så sad han altid nede på Lørups Vinstue, eller på Boogies i Odense, hvor jeg også boede en overgang. Og det var så hyggeligt, når han sad der. Han ville altid gerne snakke, også med os unge mennesker, som jeg faldt under den kategori dengang.
Ja, præcis. Det var det, der var så dejligt. Nogle gange så er der jo mennesker, som, du ved, man synes jo bare... De var bare en ener, og der kommer aldrig nogen ligesom dem.
Og det var Kim.
Ja. Men altså, man kan jo stadig skrive ind til os, hvis man har lyst til at få noget med i den her sang, der bliver sunget i Firtoget på fredag. SMS'en, den er åben. 1424, man skriver R4 og så sin besked. Og så kan det være, at det kommer med i...
I årssangen, som jeg jo har fået at vide, jeg skal synge.
Det skal du.
På live radio.
Er du vant til at synge på live radio?
Det
er du måske.
Ikke på live radio. Lidt, jeg har gjort det lidt på en scene, men så har det været med sådan lidt en sarkastisk distance på. Og det føler jeg ikke rigtig, jeg kan stemme afsted med her, vil jeg sige.
I den her time af Firtoget, der skal vi runde Uffe Elbæks afgang. I hvert fald, han er der selvfølgelig ikke gået helt endnu, men er i hvert fald meddelt nu på et pressemøde i går, at han stopper. Det skal vi lige vende. Så skal vi omkring Kina og sport i samme. Jeg kan ikke uddybe det her.
Men det forstår man om lidt.
Ja, lige præcis. Ja. Og så skal vi jo også omkring det her med lugtesansen, som ikke er uvæsentlig i sin detalje.
Det er det nemlig
overhovedet. Faktisk blev jeg klogere i dag. Fordi jeg fandt ud af, at der er nogen, der forsker på den måde, de forsker i lugte. Altså, det er jo helt vildt.
Menneskers lugtesans. Det er ikke noget, vi bruger særlig meget tid på at tale om i hverdagen, vel? Andet end, når vi laver mad.
Nej.
Det eksisterer nærmest ikke. Jeg vil gerne lige have lov lige at opremse igen. Men hvis du sidder derude og har et emne, som er sket i 2019. Altså, vi fik ny statsminister, vi fik en ny metroring. Altså, der er sket en masse spændende ting. Notre Dame brændte ned. Der skete nogle ting. Hvis du tænker, det skal altså med, det havde stor betydning for Danmark, så send det lige på en sms på 1424 og skriv R4 først. Fordi så har vi vores gode producent derude i boksen, der ser den og skriver den ned til os lige med det samme.
Uffe Elbæk sagde i går farvel til Alternativet, i hvert fald på et pressemøde. Det er jo ikke sådan, han løber ud af døren og siger farvel, men han forlod i hvert fald lederpladsen i Alternativet 6 år efter. Han stiftede partiet. Han fejrede partiets 9 mandater ved valget i 2015 og udtrykte selv dengang at være noget overrasket over udfaldet af det valg. Men nu er det altså ved vejs ende, og på et pressemøde i går, der kunne man høre Uffe Elbæk sige, jeg er lige efter valget blevet spurgt, om jeg vil stoppe, men jeg forlader aldrig et skib i oprørt farvand. Jeg forlader ikke broen, før vi er i sikkert farvand, og jeg ønsker at give det her videre i god stil og god form, og det er nu. Det bliver partiets medlemmer, som skal stemme om, hvem der for fremtiden skal stå i spidsen for partiet, og skiftet, det sker altså på et ekstraordinært landsmøde 1. februar. Men Hvad så nu? Hvad sker der med Alternativet? Det kan politisk redaktør på TV2, Troels Mühlenberg, måske svare på. Hej med dig, Troels.
Hej med jer.
Hej Sam. Tak fordi du ville være med her i Fiertoget.
Selvfølgelig vil jeg det.
Ja. Da Uffe Elbæk i sin tid havde meldt sig ud af Radikale Venstre, så gik han i gang med sit nye politiske projekt, som jo var Alternativet. Partiet Uffe Elbæk stiftede i november, det skulle tage afsæt i kerneværdier som mod og generositet og gennemsigtighed, humor og empati. Hvordan er han egentlig kommet i mål med det so far?
Jamen altså, det er blandet, ikke? Altså, på mange måder er han jo kommet super flot i mål. Der er jo ingen tvivl om, at Uffe Elbæk og Alternativet har fået sat nogle helt nye dagsordner i politik. Klimaområdet er måske det mest synlige, men jo også det her med at insistere på, at ville diskutere og debattere politik på en anden måde, en mindre konfrontatorisk måde. Og der må man bare sige, at den seneste valgkamp var jo langt mindre konfrontatorisk, end vi så tilbage i 2015. Så det lykkedes med rigtig meget. Det, jeg omvendt kan sige, er, at Alternativet jo også har været et utroligt klodset parti, har også på mange måder gjort sig fortjent til den latter, som også har været rundt om partiet, når de har dummet sig, eller når de har skabt problemer for sig selv med krænkelseskultur og med alle mulige forskellige sager, hvor man jo selvfølgelig falder lidt tungere ned og slår sig lidt mere, når man selv har hoppet op på en høj hest. Så gør det jo lidt mere ondt at falde ned. Og man skal måske også lige sige, at Alternativet står jo måske nok ikke i lige så oprørt hav, som de gjorde under valget og lige efter valget nu. Men det er jo et meget lille parti, som ikke rigtig har den voldsomt store indflydelse og relevans for de andre på Christiansborg lige nu.
Ja, hvis du skulle prøve sådan at lave en lille bouillon af tre ting, som du tror, vi vil huske Uffe Elbæk for, hvad vil dit bud så være, Troels?
Ja, først og fremmest så tror jeg rigtig mange vil huske ham for hans fantastiske brug af ordet crazy.
Den der...
Ja, det er godt. Det er godt efterlignet det der. Jeg kan ikke gøre det så godt. Men det der med, at han... Og det skal forstås begejstringen. Altså, Uffe Elbæk er jo enormt fantastisk til at være begejstret, og det der med at få det der med ind i politik, som jo tit og ofte bliver meget alvorligt. Det synes jeg virkelig, han skal have en masse ros for, og det tror jeg sådan set også, han får, og det kan jeg også se på de reaktioner, der er på Christiansborg i de her dage. Altså, at folk kan virkelig godt lide Uffe Elbæk. Det kan godt være, at nogen synes, han er lidt en klovn, eller at han mener noget mærkeligt, men der er ikke nogen, der ikke kan lide Uffe Elbæk. Det er altså en præstation i politik, hvor at det jo meget ofte handler om slås, ikke korporligt, men slås verbalt. Der har Uffe Elbæk på en eller anden måde haft en anden position, og hvis den sidste del af bouillon-tagningen bliver altså nødt til at være det her med klimaet, man kan ikke tage fra Alternativet, og især fra Uffe Elbæk, at de stod og råbte og skreg om klimating og kødløse dage, og hvad ved jeg, og alle stod og grinede af det, og så gik der meget, meget kort tid derefter, så ikke bare mente alle partierne på Christiansborg stort set det samme som dem, som de ikke havde ment før. Og noget andet er, at jeg kender efterhånden ikke en eneste familie, hvor man ikke har eksperimenteret i hvert fald med kødløse dage, og faktisk tager det alvorligt det her med at spise mindre kød for klimaets skyld. Så det er en stor politisk indflydelse.
Mm. Nu har han også haft noget modvind. Hvilken politisk leder har han været for sit parti?
Det er jo måske der, hvor Uffe Elbæk, hvis man skal være lidt kritisk over for ham, så er han jo ikke nogen, han er ikke nogen stor leder. Det er han måske nok på nogle områder, men han er ikke sådan en meget systematisk leder. Nogen har også sagt i de her dage, at jamen, er det ikke lidt kendetegnende for Uffe Elbæk, at hver gang det bliver sådan rigtig svært, så smutter han igen fra sit iværksætterprojekt. Og han er jo en iværksætter mere, end han er en drifter. Det tror jeg også, han selv vil erkende. Han er nok ikke enig i det der med, at han smutter, når det ikke går godt. Det er nødvendigvis heller ikke selv så enig i. Men i hvert fald er han jo mere en iværksætter, end han er en stabil, langtidsholdbar ledelsesfigur. Det kan være svært, tror jeg, for mange af de andre i partiet at finde ud af, hvad det er, Uffe Elbæk, altså hvad det er, chefen gerne vil have, man skal gøre, fordi Uffe Elbæk har sådan en stil, hvor han egentlig på en måde gerne ikke vil være chef. Og samtidig så er han det jo så alligevel. Og det kan være svært at forholde sig til, ikke bare for medarbejdere, men jo også for de andre folkevalgte i partiet. Altså, hvornår er det lige, man skal danse sin politik, og hvornår er det, man skal tale om?
Ja, det er en hårfin balance. Fra Alternativets start var der jo især to emner, der skabte den bølge, der i 2015 sendte dem i Folketinget med 9 mandater. Der var jo kampen for klimaet, og så ambitionen om at gøre op med den her traditionelle politiske kultur. Så hvad vil du sige er Alternativets eksistensberettigelse, når stort set alle de andre partier har tilsluttet sig partiets allervigtigste mærkesag, som du også lige selv nævnte, Troels, nemlig klimaet?
Jamen, det er jo lige præcis et centralt spørgsmål for de kommende ledere af partiet. Hvad nu, Alternativet? Hvad skal vi nu? Altså, man kan sige, at de har vundet på klimaområdet, har partiet sejret sig ihjel. Hvad er så det næste? Kan man blive ved med også ind i... Altså, når man ikke længere er sådan en politisk baby, der lige er blevet født, kan man så blive ved med at sidde på Christiansborg og være en del af det isolerede politiske system, og så sige, at man vil gøre alt på en ny måde. Der skal ligesom noget andet på. Jeg har ikke opskriften på, hvad det så er, der skal på, men der skal i hvert fald noget mere pålæg på det stykke brød. Og det er jo måske også det, som Uffe Elbæk jo lidt siger mellem linjerne, at det er nok ikke ham, der skal det. Altså, hvis partiet skal forny sig, og det skal det, så skal der også nogle nye øjne til, og nogle nye lederskikkelser til at samle de strømninger op, som selvfølgelig også forandrer sig. Altså, Alternativet skal måske også i pagt med sin egen selvforståelse, at det er et parti, der bevæger sig og måske mener noget helt andet om 3-4-5 år, hvis det hele tiden skal være det der alternativ, det forpligter at kalde sig selv alternativ, så skal man jo også nogle gange altså også formå at flytte sig.
Ja, fordi man kan måske godt, altså fordi Uffe Elbæk er, som han er, jeg kom da i hvert fald til at tænke, du ved, er der ligesom et eneste reelt politisk resultat, Alternativet kan pege på at sige, det her, det er vores, og med stolthed.
Ja, det synes jeg, der er. Altså, de har været med i mange ting, og en af de mest imponerende ting, synes jeg, ved Alternativet, var der, da alle lige var ved at få kaffen galt i halsen og skulle have grinet af efter valget i 15.
Ja.
Så gik der jo ikke mere end en uges tid, før at Alternativet var med i deres første politiske aftale, som handlede om noget så lavpraktisk som håndværkerfradrag, boligjobordning og sådan noget. Og der gik man jo altså ind, Alternativet ind og lavede politik med Lars Løkke-regeringen og viste jo, okay, her var altså et parti, der var grønt og måske også var vokset lidt ud af en venstrefløjstankegang, men som jo altså var meget hurtige til at gå ind og byde sig til og vise, at man sådan set var klar til at indgå politisk forpligtende aftaler. Og det synes jeg, man skal have med i historien om Alternativet, at de har jo faktisk været med. Det kan godt være, at de har slået nogle skæver, der en af dem var jo selvfølgelig, at Uffe Elbæk her for halvandet år siden, som forsøgte at køre sig selv i stilling som statsminister. Det kan være lidt mærkeligt, at han så halvandet år efter helt vælger at stoppe i politik. Men alligevel har der jo været der er ting på resultattavlen, som man bare ikke kan tage fra Alternativet.
Ja, det er også godt lige at få med, for det kan godt drukne lidt i de der lidt mere farverige tylskørt og underlige formuleringer, som kommer ud af munden på Uffe. Men hvis nu vi skulle prøve at spå lidt om fremtiden, har du et bud på, hvordan fremtiden ser ud for Uffe Elbæk?
Jamen, jeg tror altså, Uffe Elbæk er jo kan være en utrolig lykkelig og stolt mand i dag. Det er de færreste ledere af et politisk parti, der kommer til at forlade deres poster på den stilfærdige, fredsommelige og glade måde, som Uffe Elbæk gjorde det. Altså prøv bare lige at kigge på Lars Løkke Rasmussen for 3 måneder siden. Altså, det er virkelig det er vitterligt noget af det sværeste ved politik. Lige før jeg vil sige, at det er næsten sværere end at blive valgt at komme ud af det på en god måde. Vi har set så mange eksempler på, at folk enten bliver man braget af vælgerne, eller også så bliver man væltet af sine egne, eller også så går man i vrede, eller også så skifter man parti, eller et eller andet. Men det der med at kunne sige, jeg trækker mig, helt uden der er nogen, der har bedt mig om det, og her overdrager jeg det til næste generation. Mm. Det er en ønskesituation for enhver partileder, og det må man også sige til Uffe Elbæk. Det har han også lykkes med, faktisk.
Ja. På et ekstraordinært landsmøde 1. februar næste år, der skal partiets medlemmer så stemme om, hvem der har fremtiden på lederposten for Alternativet. Hvordan tror du egentlig, fremtiden ser ud for Alternativet?
Jamen, jeg synes, det er meget afhængigt af, hvad det er for en vej, de vælger at gå. Der er jo nogle oplagte bud, en Rasmus Nordqvist, der sidder i Folketinget i dag. Et oplagt bud, de har også en borgmesterpost i København. Franciska Rosenkilde hedder hun. Kunne også være en, som man skulle kigge til. Det er ret afgørende for os, der nærstuderer politik på daglig basis. Så kommer vi selvfølgelig til at kigge på, hvad er det for nogle ting, de forskellige mulige kommende kandidater vil slå på. Vil de køre om, så må sige, hvis man kan tillade sig at kalde noget sådan det, en alternativ klassik, altså mere klima og mere det her med at være anderledes end de andre, eller vil man noget helt andet? Vil man opsøge nogle nye områder? Vil det være noget med ligestilling og kønspolitik? Vil det være noget mere værdibaseret? Hvad vil det være? Det vil vi nærstudere, og det er også det, der kommer til at definere Alternativets fremtid, og dermed jo også, om partiet bliver en parentes i den politiske historie, eller om det bliver et blivende fænomen.
Så den næste formand eller forkvinde. Nu taler du meget om politikken, Troels, men hvilke udfordringer tror du, den person får sådan på det mere personlige plan? Fordi Uffe, han er jo også sådan lidt ikonisk på Instagram, og sådan, der er han jo virkelig fremme i skoene, altså.
Altså, det, der er lykkedes for Uffe Elbæk, er jo, at han er blevet landskendt.
Ja.
Og det er så sværere så for en politiker, end man lige regner med. Enhver dansker, jeg lige vil sige, over 16 år, og det vil altså sige potentielt vælger ved næste valg, ved, hvem Uffe Elbæk er.
Ja.
Og det er helt indlyst, at den store opgave for den næste person at sige, hvordan kommer danskerne til at vide, hvem jeg er og hvad jeg står for, og dermed også, hvad partiet står for. Det er opgaven.
Mm. Troels Mühlenberg, politisk redaktør på TV2. Tak for en meget fin snak om Uffe Elbæk. Kan du have en god dag?
Ja, tak i lige måde.
Hej, hej.
Hej.
Du lytter til Radio 4.
Nå, Tisse, nu skal vi en tur til Kina.
Ja.
Og det er måske ikke lige sådan en hyggetur til Kina.
Ikke nødvendigvis.
Skal en lille kritisk brille på, faktisk. I søndags, der var der fodboldkamp mellem Manchester City og Arsenal. Og det var der som sådan ikke noget usædvanligt i de to mødes i løbet af den engelske fodboldsæson, men mere usædvanligt var det, at man i Kina ikke kunne se fodboldkampen i tv. Man kunne heller ikke streame kampen på nogen kinesisk tjeneste, og anledningen var, at den tysk-tyrkiske fodboldspiller Mesut Özil, som til daglig spiller i Arsenal, han offentligt havde erklæret sin støtte til
uigurerne.
Det er lidt svært at sige.
Ja, ja.
Et kinesisk muslimsk mindretal, som bliver brutalt behandlet af det kinesiske styre. Det her, det skete på Twitter, og i samme opslag, der kritiserede Özil Kina for at brænde koraner og lukke moskéer og forbyde muslimske friskoler og slå religiøst lærte ihjel. Svaret fra Kina, det kom prompte. Blackout af Arsenals kamp, og dermed så fjernede man den engelske klubs adgang til det store kinesiske publikum. Arsenal derimod tog hurtigt afstand fra Özils erklæringer og sagde, budskabet er helt og dels Özils personlige holdning, som fodboldklub holder Arsenal af princip sig fra at involvere sig i politik. Det var Arsenals officielle profil, der skrev det på det her kinesiske sociale medie, der hedder Weibo. Og det er ikke første gang, at Kina sådan har spillet med musklerne, efter en sportspersonlighed har sagt noget, der jo ligner kritik af det kinesiske styre i efteråret. Der var det amerikanske basketballhold Houston Rockets nødt til at undskylde, efter at holdets direktør havde erklæret sin støtte til et uafhængigt Hongkong. Men hvorfor kineserne puster sig sådan op, når de føler sig truffet i sportens verden, det er ikke noget, som du og jeg lige ved så meget om, Sisse.
Der kan vi heldigvis spørge andre.
Ja, det er det.
Ja.
Nogen, så ved meget mere om det end os. Og lige nu skulle vi gerne have Stanis Elsborg med, der er idrætshistoriker og analytiker hos The Playgame. Hej med dig, Stanis.
Hej.
Det er godt, du kunne være med her i Firtoget.
Ja, selvfølgelig.
Hvorfor blander Kina sport og politik så meget sammen?
Jamen altså, først og fremmest så er det nok vigtigt at sige, at det er jo nok ikke kun er Kina, der gør det. Altså, det sker jo i mange lande, og også i demokratiske nationer i virkeligheden. Men for den kinesiske statsmagt, så er sportens vigtigste funktion ligesom at tjene statens interesser. Og derfor så bliver sporten også et politisk redskab for den kinesiske statsmagt til at blandt andet at skabe international goodwill, hvor man ligesom bruger sporten og atleterne til at repræsentere Kina på den bedste måde, og så ikke mindst vinde turneringer som OL og VM, og dermed vinde nationen ære. Så på den måde så bliver de kinesiske atleter faktisk en slags statslige udsendinge i træningsdragt. Og det er jo også derfor, at de reagerer så voldsomt nu, når Özil laver de her udmeldinger, som han gør, fordi at det sådan set er dårlig image for Kina i den store verden.
Mm. Har det altid været sådan her på den lidt større historiske klinge?
Ja, det skal jeg forsøge at gøre kort, men altså det har det egentlig ikke. Altså den moderne sport, som vi kender i dag, og konkurrencesporten, blev sådan set først et vigtigt politikområde i Kina, efter det kommunistiske Kina blev etableret i 49. Og så forsøgte man sådan derefter at skabe sit eget nye elitesportssystem, hvor man var ret inspireret af Sovjetunionens dominans på den internationale scene. Men faktisk så blev elitesporten undertrykt under formand Mao kort tid efter, fordi man anså den for, eller han anså den for at være for kapitalistisk, og i virkeligheden var tankegangen om breddeidræt ham mere nært og mere overens med hans ideologi. Men som så mange andre nationer i den her tid under den kolde krig, så Kina og formand Mao også ligesom et perspektiv i sporten i et internationalt sammenhæng. Og der blev det en vigtig spiller for Mao, da der var sådan et voksende modsætningshold til Sovjetunionen, og så nærmede man sig langsomt mere og mere USA, og så opstod der det, som vi senere hen kender som pingpong-diplomatiet, altså hvor Kina brugte bordtennis til at nærme sig USA, og kinesiske og amerikanske atleter kunne mødes i Beijing i 71 og spille bordtennis. Og det åbnede sådan set op for, at den amerikanske præsident kunne besøge Mao i den kinesiske hovedstad i 72. Så det er sådan, for 70'erne blev sporten en vigtig i international sammenhæng for Kina, og det har sådan set kun vokset siden da, og er blevet en vigtig del af den kinesiske udenrigs- og indrigspolitik.
Men altså, hvordan kan de slippe afsted med det, både i olympisk og også i markedssammenhæng?
Jamen, det kan de, fordi det handler i bund og grund om, at som I selv var inde på, også med NBA-situationen og Houston Rockets, at Kina er et gigantisk marked for sportsindustrien. Og i olympisk sammenhæng, så er den internationale olympiske komité jo også en forretning, og her vil man også gerne ind på det kinesiske marked. Så på trods af, at IOC jo gerne vil hæve sig over stormagtsinteresser og være en slags fredsmægler, en neutral fredsmægler, så kommer de på en eller anden måde også til at underlægge sig de her stormagtsinteresser for at undgå en eller anden konfrontation, der potentielt kunne koste dem rigtig mange penge. Men vi har sådan set også oplevet på dansk jord, hvordan Kina blander storpolitik ind i sport. I 2001 var der en kamp mellem Tibet og Grønland, som skulle afholdes i Danmark, og siden 50 så er jo Tibet jo i hvert fald i kinesisk optik blevet opfattet som kinesisk. Og der bad man sådan set om, at man ville ikke have den her landskamp spillet, fordi at det ligesom på en eller anden måde anerkendt Tibet som nationalstat. Og så troede man egentlig grønlandske myndigheder om, at det ville gå ud over den store rejeeksport til Kina. Og det resulterede sådan set også i, at det grønlandske udenrigskontor og fiskeindustrien blev bløde i knæene. Så for at man ikke provokerede kineserne mere, ja, så blev der ikke spillet under tibetansk flag. Så de har ligesom, de bruger ligesom både sporten til at pleje udenrigspolitiske interesser, men jo også nationale interesser.
Så hvis jeg må være sådan lidt grov, kan man så sige, at vores demokratiske idealer faktisk er billigt til salg, når det kommer til at skulle please kineserne?
Ja, jeg vil gerne kunne svare lige ud her,
ja, okay.
Men det er nok mere nuanceret, og jeg synes, ja. Altså, det er jo, selvfølgelig kan man godt sige, at mange mindre nationer på en eller anden måde træder meget, meget forsigtigt i forhold til den kinesiske statsmagt, men her bliver man jo selvfølgelig også nødt til at kigge på sådan et større politisk spil, altså når vi deltager i de her politisk orkestrerede sportsbegivenheder fra kinesisk hånd, så er man jo også en del af det politiske spil, om man vil det eller ej. Men det er jo et gentagende dilemma, vi vil opleve over de næste mange år, fordi at de her mere eller mindre demokratiske nationer investerer så massivt i sporten. Men jeg vil ikke sige, at vores idealer er billigt til salg. Altså, vi forsøger jo også igennem sporten. Det er jo blandt andet også det, som vi forsøger igennem Play the Game, og ligesom aktivt bruge sporten til at og præge samfundet i den rigtige retning. Så det er ikke så sort-hvidt.
Nej.
Men vi stejler så over doping, når det russiske styre bliver nubbet med nallerne i kagedåsen. Betyder det så, at vi godt kan blåstemple forfærdelige handlinger, så længe de ikke påvirker den her sportslige konkurrence direkte?
Nej, men det er jo nok sportens største dilemma her i nutiden. Det er jo, at de her store sportsbegivenheder og de store sportsmarkeder, de er i nogle af de her lidt mere autoritære stater. Men vi skal selvfølgelig ikke bare acceptere det, og vi skal jo bruge de muligheder, vi har for at påvirke samfundet igennem sporten, og så ikke komme i den rigtige retning. Men på allerøverste niveau, så forholder man sig jo retten til, at det her det skal foregå gennem diplomatiske forbindelser, og man skal samarbejde med blandt andet kineser og Saudi-Arabier eller fra Katar. Og det interessante spørgsmål i den sammenhæng er nok også bare om sporten i virkeligheden skal stille sig på menneskerettighedernes kæmpernes side, eller om atleter kan tale åben om de her menneskerettighedsproblemer, som i for eksempel Kina og Katars tilfælde. Men altså, det er jo ikke kun i Kina, vi ser det. Vi har også set det i USA med NFL-spilleren Colin Kaepernick, som knælede i stedet for at stå op under den amerikanske nationalmelodi, og han røg jo sådan set ud af NFL og har været det i et par år nu.
Hold op. Ja, der er nogle ting, der er konsekvenser. Men det virker bare altid som om, at Kina og dens befolkning står meget i stærk forening. Altså, de står sammen, når de her historier opstår. For eksempel så har helt almindelige kinesere, de har kritiseret ham her med Mesut Özil på et forum, som normalt er til for fodboldfans. Så det føles bare lidt som om, der er en indsats, som er koordineret oppefra. Eller er det ægte støtte? Hvordan skal vi forstå det?
Ja, det er et komplekst spørgsmål, fordi i virkeligheden så er det meget svært i de her stater at adskille, hvad der er befolkningens holdninger og statens holdning. Fordi at hvis vi tager Kina som eksempel her, så er mediebilledet jo dernede i modsætning til i Danmark, hvor vi kan have en demokratisk dialog, så er det jo styret af staten. Altså, I var selv inde på, at man fjernede kampen fra stats-TV, altså CCTV, som er det kinesiske statsstyrede TV-organ. Og derfor så er det jo klart, at når det her det så sker, så vil man jo rigtig gerne udad til afvise Özils bemærkninger, og man vil selvfølgelig gerne vise nedad til i den kinesiske befolkning, at det accepterer man ikke. Og så er det klart, at når man bliver præget igennem alle medier i Kina med, at Özil ikke er på den gode side, så forplanter det selvfølgelig også ned i den kinesiske befolkning. Men det er sådan set ikke noget nyt i Kina. Sådan har det altid været.
Men gør det her sportens verden sådan mere betændt, fordi det bliver tydeligt for Vestens fans, at sportens sådan styrende organer ligger på knæ for Katar og Kina, eller kan sportens verden sådan nøjes med at stå i det her, hvad skal vi sige, lidt uklare grænseland?
Jamen, det kan sporten jo ikke, for den er placeret lige i orkanens øje. Altså, og vi ser det jo gang på gang. Om et par år skal vi til VM i Katar, og lige nu er der klub-VM i Katar. Det er der også næste år, og så kommer klub-VM i fodbold til Kina. Og der er vinter-OL i Kina i 2022. Så vi kan sådan set ikke, man kan ikke tillade sig bare at vende det blinde øje til. Spørgsmålet er, hvor langt vi vil være med i de her autoritære regimers sports- og politiske fester. Og der må man på et eller andet tidspunkt fra organisationernes hold jo tage stilling til, hvad man vil være med til. Men det er klart, at det er jo meget betændt i de her tider, fordi at de her autoritære regimer har investeret så massive summer i sportens verden, og det betyder bare, at sportens organisationer, sportspressen, den generelle presse, står over for nogle nye dilemmaer i forhold til, hvordan vi skal forholde os til menneskerettighedsproblemer og sport.
Ja, tak, Stanis Elsborg, som er idrætshistoriker og analytiker hos Play the Game. Tak, fordi du var med.
Det var så lidt.
Hej, hej.
Hej.
Og det er noget, man godt kan tale noget mere om det her. Ikke? Fordi når man begynder at grave i sådan nogle historier engang imellem, så folder den sig jo sådan set temmelig meget ud.
Det må man sige, det er virkelig komplekst, ikke?
Ja, vi er jo altid glade her i Fyrtårnet, når folk ringer ind og har noget, de gerne vil sige. Det må man jo meget gerne gøre her. Ja. Og der er så en lytter, som synes, det her emne åbenbart er noget, der ligger vedkommende på sinde. Jeg skal lige finde ud af, hvem det er, der har ringet ind nogle gange. Vi kan jo ikke se det.
Det går lidt hurtigt.
Nej, vi kan kun se. Altså, vores lyttere er jo egentlig, hvis ikke de skriver deres navn, så er det jo egentlig kun et tal lige nu. Men i hvert fald så har vi en lytter på. Skal vi ikke lige sige til vedkommende?
Jo, lad os gøre det.
Ja. Velkommen til Fyrtårnet. Hej.
Ja, hej med jer.
Michael, kan jeg se, du hedder. Hvor ringer du fra?
Jeg ringer fra, hvad hedder det, lige syd for Aarhus.
Lige syd for Aarhus. Jamen, velkommen. Ja. Hvad har du at sige til det her?
Jeg har bare at sige til det, at nu ikke for at ødelægge den gode julestemme.
Det er helt okay. Men, det må du gerne.
Men altså, Kina, og nu siger jeg det, og det er sikkert, fordi der er spioner, der lytter Kina, er altså, ledelsen i Kina, de er nogle røvhuller. De er nogle beregnende røvhuller. De ved udmærket, hvordan de skal styre verden. De vil have det. Overvågningen, den er komplet i Kina. De har stort set styr på alle beboerne i Kina. Der er ikke noget, der tør 30 siden, at man bliver vist på storskærmen, går over for rødt lys osv. Det har de styr på. Nu er de så i gang med at skal erobre resten af verden. Og det går rigtig godt, vil jeg sige. Fordi vi jo netop gang på gang bare falder på knæ for dem. Altså, Tibet-sagen, ja, behøves man at sige mere. Ja. Politikerne, de var jo så travlt med at undskylde og bukke, og ingen ville melde ud, og så videre, så videre. Det er et totalitært styre, på højde med andre totalitære styre. Det der med, at de selv kalder det, socialistisk, kapitalistisk, glemte. Det er et diktatur. Ikke en skid andet i mine øjne, simpelthen.
Michael, den er jo også svær at komme omkring, altså.
Okay, er det svært?
Ja, for ikke at sige måske umuligt, fordi det bliver pakket ind under, jamen, så er det bare sådan her, vi gør. Eller alle afviser, ja, ligesom hvis der er nogen, der har dummet sig.
Ja, men præcis. Men man kan jo sige, ja, det er svært at komme om det. Der er jo, ved ikke, rundt over 1,4 milliarder mennesker, og man er bange for markedskraft og tusind, eller markedsandel og så videre. Men det ændrer ikke det faktum, at vi bliver nødt til at sige, hey, det er resten af verden ikke enige med det, I gør her. Nu skal I simpelthen opføre ordentligt. Altså, det bliver vi nødt til at gentage gang på gang. Vi skal simpelthen opføre ordentligt. Ja, de griner jo hver gang, at en eller anden dansk politiker står og drejer sig selv over døren. Ja. Så er der en trussel om svinekød.
Ja. Ja, det er rigtigt.
Michael, det gør de jo.
Ja. Michael, tak, fordi du ringede ind til os i Fyrtårnet lige og gav dit besøg med det her. Det synes jeg var rigtig interessant. Kan du have en rigtig god dag?
Og lige måde god jul.
Tak i lige måde. Hej, hej.
Hej, hej.
Nå, Sisse, nu skal vi til noget med dufte.
Vi skal noget med dufte. Ja. Noget med næsen. Mm-hmm. For det er jo sådan, at vi mennesker, vi bruger lugtesansen meget mere, end vi lige tror, faktisk. Mm-hmm. Jeg har en veninde, som sagde til mig forleden, vi var ude og gå en tur i skoven, så sagde hun, seriøst, min kæreste, han kan lugte, når jeg har ægløsning. Og så grinte jeg højt, og så hun helt alvorligt ud, og sagde, det kan han. Og så har jeg undersøgt sagen lidt i dag, og det er der faktisk nogle mænd, der kan. Nogle bevidst, og også nogle bare sådan ubevidste. Man har for eksempel lavet en undersøgelse på en stripklub, hvor det viser sig, at de kvindelige stripper, som har ægløsning, tjener flere penge end dem, der ikke har. Så der ligger også bare noget ubevidst i, at en kvinde virker mere tiltrækkende, når hun har ægløsning. Og det er sådan noget, der foregår gennem lugtesansen. Men så noget, som er måske knap så overraskende, som jeg til gengæld synes er rigtig spændende at tale om, det er, at kvinder har åbenbart helt fantastiske næser, og de kan dufte sig frem til den helt rigtige partner. Så når man kender den der sådan, han dufter bare så godt, så er det noget med, at de, hvad hedder det, feromoner, som han har, der har manden cirka 40 forskellige slags, der dufter kvinden bare ligesom sådan en lille sporhund hen til den helt rigtige gensammensætning, som hun mener, bom, der var han.
Det er smart.
Det er hans gensammensætning, som jeg skal blande med min, og så får vi et stærkt barn ud af det. Og det er jo ikke noget, vi kvinder går og tænker over, men det ligger bare sådan inde i vores instinkt. Og det synes jeg da bare er helt vildt spændende, faktisk.
Ja.
Ja, det må jeg sige. Og kvinder kan så også kunne dufte, om en mand er seksuelt tændt. Det er meget smart, ikke? Så man ligesom ved, hvornår man skal slå til, og hvornår man ikke skal slå til.
Man burde jo sådan set på den måde kunne skrotte Tinder. Altså, så må man da bare dufte sig frem til det.
Det er virkelig en spændende tankegang. Problemet er jo så lidt, at vi bruger mange parfume og deodorant, og hver gang vi gør det, så skærmer vi jo også vores ægte kropsdufte væk. Og det er jo egentlig lidt sjovt at tænke på. Ja, synes jeg i hvert fald.
Ja?
Ja. Ja, ja. Men ja. Det er bare noget, man kan kende fra sit eget liv, som jeg bare synes er lidt spændende at få. Men altså, bekræftet.
Lugtesansen, den kan jo også bruge til at finde sygdomme.
Det kan den nemlig. Ja, og der har det kommer lidt bag på mig.
Vi har en, vi skal tale med, som ved meget mere om det her, end os to sammen. Det er Alexander Fjeldstad. Velkommen til Fjertoget. Ja, vi tjekker lige. Hallo, der var du. Hej, Alexander.
Ja, hej.
Du er øre-næse-halslæge og lektor ved det, der hedder Flavor Institute, og der må man sige, at du ved noget om dufte. Hvad er det, der gør, at mennesker kan lugte sygdomme?
Jamen, generelt set, så er vi jo rigtig gode til at lugte forandringer. Så det er jo især det der med, at hvis det er ens partner, der lugter anderledes, end de plejer, så den forandring kan man fornemme. Så det er i hvert fald det, som de fleste kan genkende til, hvis de ellers har en god nok næse til det.
Så det er mere sådan forandringen, sådan hov, der er noget galt her. Du dufter ikke, som du plejer, eller?
Ja, ja, altså det er i hvert fald det, man beskriver ved sygdom, for det er det tit sådan lidt ubehagelige ting. Men man kan sige, den historie, du fortalte før omkring det med æglysning, jamen, der er der også lidt mere et periodisk aspekt i det, hvor man så lige pludselig begynder at lægge to og to sammen.
Det er selvfølgelig rigtigt. Det kan jeg godt se. Men kan du sige noget om, hvilke sygdomme man kan lugte sig frem til?
Jamen, der er faktisk en del, og sådan noget som ketoacidose, som er en komplikation til sukkersyge, hvor man mangler det her livsvigtige insulin, der har man sådan en helt bestemt ånde, som man kan lugte. Man kan også selvfølgelig lugte en alkoholforgiftning, det kan de fleste nok regne ud, men får man en patient ind, der ikke er helt ved bevidsthed, så allerede der kan man faktisk få en ret god idé om, hvor kunne der være et eller andet her, der gør, at man så i dagens Danmark vil tage nogle prøver for at undersøge, om man så har ret i ens hint, man har fået fra næsen eller andet. Men der er også andre sygdomme, leversygdom og nogle medfødte enzymdefekter hos børn, man kan lugte.
Og hvordan, altså, man skal vel også være lidt trænet, jeg tænker måske også, at man lige har fortalt sin hjerne til, at man skal være ekstra opmærksom på de her dufte, fordi der er jo dufte alle steder i et rum. Altså, bruges lugtesansen hedder det stadig til at diagnostisere sygdom i dag?
Ikke så meget i Danmark, fordi vi har teknologien, der gør, at den er mere troværdig, end vores næser er, fordi vi er ikke trænet i det. Men var man trænet i det, så ville det være et udmærket værktøj. Men altså, problemet er så, den dag man er forkølet, så kan man ikke udføre sit væv. Så det vil sige, at der er jo selvfølgelig nogle ulemper ved det også.
Ja, det må man sige. Men der er vel også meget forskel på, hvor god menneskers lugtesans er. Og kan man egentlig sige noget om der er forskel på mænd og kvinder?
Jamen, altså, man kan sige, at der er rigtig stor forskel, og hvis man sådan spørger folk, jamen, så svarer de lidt i øst og i vest i forhold til, hvis man tester dem. Og det er jo fordi, det er en subjektiv sans, så det er jo ikke sådan, at man går til en eller anden lugtetest, eller at der er noget systematisk testning af det. Men det sjove er, når man så tester folk, så deres svar, om de har en god lugtesans, ændrer sig før og til efter testen. Fordi så får de ligesom en idé om, det var faktisk ikke særlig god til det her. Og så nedgrader de deres egen selvtillid, hvad angår deres lugte. Men generelt set så falder lugtesansen fra cirka 55 års alderen, ligesom vores andre sanser også falder lige så stille. Og kvinder ser ud til at være marginalt bedre end mænd, men der skal sådan rigtig store undersøgelser til, før det resultat faktisk sådan er det, vi kalder statistisk signifikant. Det vil sige, at man er ret sikker på, at det ikke bare er en tilfældighed, at man måske har observeret, at kvinder er lidt bedre end mænd.
Mm. Men altså, er der noget biologisk på spil her? Med de her dufte. Nogle gange siger man jo, at du ved, man mødes, og sød musik opstår, eller der var bare god kemi. Men handler det i virkeligheden om de dufte, vi har?
Altså, det spiller jo en eller anden form for rolle. Der er jo nogle studier, hvor man også har kigget på ens immunforsvar. Man har en tendens til at vælge en partner, hvis genetiske sammensætning af immunforsvaret vil gøre det afkom, man får, ikke ligner ens eget immunforsvar så meget, og på den måde så får sådan et sundere immunforsvar. Så på den måde så er der jo en eller anden form for kemi i luften, når man snakker om det som bogstaveligt talt.
Men nu talte vi lige før om det her med at bruge parfume eller ikke bruge parfume. Altså, jeg ved, der er jo nogle dufte, eller nogle parfumer, der er udviklet sådan, at de dufter forskelligt fra person til person. Kan man ligefrem booste eller sløre dufte altid?
Ja, man kan sige, altså parfumer, det er jo en kompleks sammensætning, hvor de også ændrer sig over tid. Og det er jo især, når varmen først bliver afgivet fra kroppen, og den begynder at blande sig med kroppens dufte, eller lugte alt efter, hvor godt man lugter, så vil det jo ændre sig over tid. Så de fleste parfumer, hvis man har haft dem på i mange timer, vil være en lille smule forskellige. Men der er jo så nogen, der spiller lidt mere på, at de netop indeholder nogle stoffer, der komplementerer andre dufte mere, og det vil sige, at det er ens egen duft, der ligesom trænger mere igennem.
Mm. Jeg har hørt et rygte om, at hvis kvinder er på p-piller, så kan de ikke helt stole på den her lugtesans længere. Er det noget, du ved noget om?
Jamen, der har været et par sjove studier, hvad det der angår, fordi man kan sige, det er jo sådan en... Det er jo sådan lidt en mystisk ting, hvad det der angår, ikke? Fordi hvordan bliver man tiltrukket af hinanden? Ikke? Det er jo, der er jo mange faktorer, der spiller ind, men der er noget, der tyder på, at netop det der med p-piller ændrer lidt den der præference, man har. Så når man så beslutter sig for, at nu skal man have børn, og man dropper p-pillerne, så lugter ens partner måske ikke helt så godt mere, som han egentlig gjorde før.
Det er lidt problematisk.
Ja, men man kan sige, at effekten den er ikke så voldsomt stor, så der skulle helst gerne på det tidspunkt være et par andre faktorer, der spiller ind også.
Mm. Altså, hundens lugtesans, de er jo noget bedre end menneskers. Kan man bruge dem til at så finde sygdomme hos mennesker?
Ja, altså man kan sige, at det tænker vi jo som udgangspunkt, at hundes er, men der er faktisk nogle lugte, hvor mennesker er bedre end hunde. Og det hele det kommer tilbage til træning. Hundene går med næserne nede i alting hele tiden. Og vi andre, der går på to ben, vi har jo fået løftet næsen et godt stykke op over.
Ja.
Over de ting, der virkelig lugter. Men hvis man som menneske træner op til at lugte nogle ting, jamen så kan man sagtens blive bedre end hunden til nogle ting. Altså, tager du et spor af chokolade igennem en mark, så er mennesker bedre til at følge efter det på marken, end hunden er. Men tager du en fasan i stedet for en jagthund, så er det klart, så er jagthunden markant bedre. Men vi er faktisk relativt gode til det, fordi vi har så stor et hjerneområde, der bliver bejdet af lugtesans hos mennesker, så vi kan faktisk også godt være med mange af de dyr, vi ellers tænker.
Jeg kunne godt forestille mig, at jeg ville være god til det med chokoladen, for eksempel.
Du er meget træning.
Præcis, det er noget af det, som jeg dufter rigtig meget til. Jeg sidder lidt og tænker på, har man talt om at lave en slags kunstig intelligens, altså en slags robotnæse, som vil kunne lugte sygdomme?
Ja, altså der bliver lavet en del forskning på det, og det er sådan nogle e-næser, kalder man dem. Og de kan jo sådan udmåle og finde små molekyler i ikke så stor koncentration, og så finde ud af, om de er til stede eller ej. Så der bliver forsket rigtig meget på det, men det er jo et spørgsmål om hvor gode de er til at skelne det. Og så har vi jo rigtig mange kropslugte, så de skal jo være super specifikke i det, de nu kommer ud med. Og det skal så også, hvis det skal bruges diagnostisk, jamen så skal det jo gå hamle op i blodprøver og så videre, man tager, som man har meget erfaring i og lavet meget forskning på tidligere.
Mm. Og du forsker jo i dufte. Altså, der kan jeg jo godt blive nysgerrig af det her ny viden, eller har man altid brugt næsen inden for lægeverdenen, eller hvad er ligesom... hvad den nye forskning inden for, for lugtesansen lige nu?
Ja, man kan sige, hvis vi snakker diagnostik, så har det været brugt i lang tid. Altså, det har været brugt, det er jo, vores sanser, det har været det, vi har haft at stole på. Så man brugte smagsansen til at smage på urinen, for at smage, om der var sukker i den, før man kunne måle det. Man har også lugtet tyfus, det er beskrevet som sådan en brødlugt. Dengang man måske ikke lige havde de bedste metoder til at se og dyrke de her bakterier, der nu var. Så man har brugt det igennem lang tid, men i og med, at man ikke har haft en specifik træning i det, så har det nok ikke været sådan et værktøj, som alligevel har været helt særligt pålideligt. I hvert fald ikke efter dagens standarder.
Jeg har godt siddet og tænkt på, er det noget, der bliver nævnt, når man læser til læge, tager hele medicinstudiet? Bliver det her talt om, undervist i?
Jamen, der bliver tit sådan sporadisk nævnt ting, som det her med diabetes, hvis de kommer ind og har den her ketonånde, jamen så er det jo noget, som man lige skal være ops på. Men ellers så mange af de her sygdomme, man kan lugte, der er også en ahornsiruborin sygdom og fenylketonuri, som er sådan nogle medfødte enzymeffekter, som man faktisk også kan lugte. Men nu tager vi en helprøve på alle nyfødte i Danmark, og der fanger man dem her med en meget større sikkerhed, end man vil gøre, hvis man bare sniffede til de her små børn.
Mm. Hvor meget bruger du selv lugtesansen, når du arbejder som læge?
Man kan sige, at jeg er nok ikke sådan helt
repræsentativ. Du kan vel ikke rigtig lade være?
Nej, altså når man arbejder med lugtesans i hverdagen til stort set i alle aspekter af det, så bliver man selvfølgelig mere opmærksom på lugte. Og en del af mit arbejde er også udredning af patienter med lugttab. Så snakken handler meget om lugte, og selvfølgelig så gør det så også, at man bliver mere bevidste på de lugte i ens omgivelser i de situationer.
Patienter med lugtetab, siger du lige. Det kan jeg lige mærke, det er sådan et lægeudtryk, fordi jeg ikke helt forstår det. Men det betyder, at patienten ikke lugter så godt, eller kan lugte så godt længere.
Ja.
Er det rigtigt forstået? Hvordan kan det opstå?
Jamen, man kan sige, at der kommer noget med alderen.
Okay.
Ligesom det gør med hørelsen og med synet. Men så kan det også være, at man har fået, altså man kender det alle sammen for en forkølelse, men sådan en hævelse af næseslimhinden kan jo også forekomme over længere tid. Det er der jo op til 10% af danskerne, der har sådan en kronisk næsebihulebetændelse. Og det er sådan set den allerhyppigste årsag til lugtetab. Så kan man få det efter infektioner, hvis man har slået hovedet, så kan man faktisk også miste lugtesansen helt eller delvist.
Altså, vi skal være glade for, at vi har den. Man tænker jo ikke over det til dag.
Ja,
Alexander Fjeldstad, lektor ved Flavor Institute ved Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi du var med.
Tak for, at jeg måtte.
Hej, hej.
Hej.
Ja, det er så spændende, så det her. Så bliver vi
klogere om dufte.
Ja.
Ja. Altså, jeg har også læst om en kvinde i Skotland, som opdagede, at hendes mand var syg, fordi hans lugt ændrede sig. Det er lidt som Alexander siger til os nu. At han pludselig lugtede sådan et træagtigt. Eller sådan et træ, eller sådan nogle ting. Sådan, det var underligt.
Nå.
Og så viser det sig, at han har Parkinsons sygdom.
Det er vildt.
Det er jo helt, helt vildt. Og det er så den samme
altså,
kvinde.
Hun må have nærmest overnaturlige.
Og hun ved det jo ikke selv. Hun tænker bare, hvorfor lugter du pludselig af træ?
Ja.
Hvad foregår? Er det en ny parfume? Kan man lige forestille sig. Han har sagt nej. Og så har lægerne så bedt hende her, den samme kvinde, om at dufte til 12 personers t-shirts, hvorefter de ved, hvilke t-shirts, der tilhører folk, der er syge. Og hun udpeger fuldstændig korrekt de 6 t-shirts, som tilhører de 6 syge mennesker. Lige på der en enkelt t-shirt, der troede de faktisk, hun tog fejl. Men 8 måneder senere fik den person, der ejede den t-shirt, Parkinsons sygdom.
Det synes jeg er noget vildt.
Helt vildt.
Jeg kom til at tænke på noget, jeg undrede mig over, mens Alexander talte. Det der med, når man bliver gravid, så kan man dufte alting meget tydeligt lige pludselig. Om det simpelthen er noget biologisk betinget, at man simpelthen er, så får man et nyt sæt hormoner, så man kan dufte sin baby, hvis man nu, jeg ved det ikke.
Det giver meget god mening. Du skal være ekstra på vagt på en eller anden måde.
Jeg faktisk gerne lige have spurgt dig om. Det er jo lidt irriterende. Vi må ringe til ham i morgen måske, eller så må jeg lige ringe til ham bagefter og sige, hey, hvad er det for noget? Man kunne undre sig lidt. Ja, nu er vi ved at være ved vejs ende.
Desværre.
Og jeg vil godt lige minde dig, der lytter til Firtoget, om, at hvis du har lyst til at få et emne, eller en sætning, eller et par sætninger, eller mere, med i vores festsang, der er en sang, der ligesom opsummerer året, der er gået i 2019, så kan du altså stadigvæk skrive ind til os på 1424. Du skriver R4, og så din besked, og så fortæller du lige, hvad synes du skal være med i den her sang. Hvis man har den store digterkyse på, så må man jo godt gøre det. Hvis ikke, så kan man jo bare skrive et ord. Eller et tema.
Et ord eller et tema.
Ja.
Lige til. Apropos ord, så er der også noget, vi har talt om i dag, med det på redaktionen, som vi sad i frokostpausen og snakkede lidt om.
Ja.
Det er nemlig sådan, at det her med at have et mellemnavn, det er gået fra at være en lille ligegyldig ting,
ja,
til at være en ret vigtig ting, okay, i vores moderne verden.
Fordi?
fordi der er jo forskel på at hedde Martin Nielsen,
ja,
og så hedde Martin Flint Nielsen.
Ja, det er rigtigt, ja.
For eksempel. Og ja, vi lever jo i en tid, hvor vi mennesker rigtig gerne vil sådan gøre os særlige og specielle på sociale medier. Det tror jeg er al min viden på nuværende tidspunkt.
Ja, det må man sige.
Ja. Så jeg faldt bare over den her artikel inde på Videnskab, som taler om, at det er bare, altså, interessen er voldsomt stigende for, at man har de her lidt eksotiske mellemnavne.
Så det der med at gå til numerolog og så få et andet navn, der er der måske flere og flere, som er inde og rent faktisk tilføjer et mellemnavn.
Så det, kunne, det tror jeg. Altså, Camilla Hansen kan jo nemt opgraderes til Camilla Højlund Hansen. Det lyder allerede mere spændende.
Det gør det.
Det fandt jeg bare lige på. Det improviserede jeg bare lige.
Ja. Men det er okay.
Men så har det jo også den fordel, at så er det jo også meget nemmere for Camilla at blive fundet på Facebook.
Ja.
Altså, det fungerer jo meget, altså vores kommunikation i dag fungerer jo rigtig meget på sociale medier, så det er jo ret lækkert at have et lidt mere exotic navn.
Tror du, det er derfor, at det er blevet så populært, at man nærmest lider af FOMO, altså Fear of Missing Out?
Det tror jeg faktisk lidt.
At man er nødt til at hedde et eller andet virkelig eksotisk til mellemnavn.
Altså man siger, at siden 1880, altså i 1880, der havde 6% af danskerne et mellemnavn. I dag er det 35-40%. Altså,
der
har et mellemnavn. Mm-hmm. Det viser bare et stort behov, som er opstået lige pludselig.
Ja.
Også hvis man for eksempel bare hedder Christoffer, det er et ret almindeligt navn, så er der flere, der kan finde på at ændre selve stavningen. Så det er i stedet for to F'er, kunne det være PHPH, for eksempel.
Ah, på den måde.
Ja, så man prøver sådan at gøre det sådan, ja, lidt mere eksotisk.
Altså, der var jo faktisk på et tidspunkt, hvor jeg i hvert fald havde flere, eller har flere, i min bekendtskabskreds, som fik droppet det der mellemnavn, fordi det var bare bøvlet. Det var før internettet. Så gad man jo ikke at hedde de her 4-5 navne, og så var det meget nemmere at hedde Michael Hansen, fordi sådan var det. Nu er det pludselig blevet en ting, at hvis man hed 5 mellemnavne, så ville man kunne blive fundet på de sociale medier.
Præcis.
Ja,
præcis. Mm-hmm. Altså, og man mener også, sådan, hvis vi ser lidt mere historisk på det, at fra omkring 1900-tallet, så begyndte folk at gerne vil lyde sådan lidt mere adelige. Og jeg tænker sådan, i dag, der handler det vel egentlig mere om, at man gerne vil lyde sådan lidt kunstnerisk. Altså, det er jo ikke alle, der har sådan nogle underlige navne, ligesom dig og mig, Anna Mette.
Nej.
Det er jo nemt for os at sidde og pege fingre. Du hedder Anna Mette Furman.
Ja.
Jeg hedder rigtigt. Sisse Gram de Vries.
Ja.
Ja.
Det var et adeligt navn, ikke?
Det er jo faktisk et adeligt navn.
Der kan du stå og prale lidt på Instagram.
Jamen, hvis du vidste, hvor mange fester jeg sidder og bladrer mig med. Hedder du fries, ligesom pomfritter, eller hvad? Så nej, jeg hedder Defri. Det er faktisk fransk.
Præcis.
Du må faktisk godt tage det lidt alvorligt.
Ja.
Ja.
Fantastisk. Så hvis man lytter med nu, og man har lyst til at være lidt interessant, så er den her medgivet videre. Få dig et virkelig labert mellemnavn. Det er ved at rønne ud for dagens udsendelse i dag i Firtoget. Vi har været omkring nogle forskellige ting, blandt andet Kinas indflydelse i sportens verden. Michael ringede ind til os og gav sit ord med på vejen. Det synes jeg var meget rart, fordi det er jo noget, man kan dykke ned i og blive ved. Altså, det er jo sådan en, ligesom når man skræller et løg.
Det er sådan en babuska-dukke.
Ja, man tænker, what the heck? Præcis. Der er jo mere om den. Vi talte med politisk redaktør Troels Mühlenberg om politiker Uffe Elbæks afgang som leder fra Alternativet. Det er jo næste år, 1. februar, som er dagen, hvor der skal findes en ny leder for det parti. Så talte vi om, at Facebook vil forsøge at finde eller opfinde et system, der kan afkode eventuelt grove og krænkende beskeder, så vi får en bedre tone på Facebook. Det er jeg måske selv sådan lidt loren over for, om det er noget,
ja, sådan
der gør,
lidt en barnepige, der lige siger, bup, bup. Vil du sende det?
Ja.
Spændende, om det bliver gennemført.
Ja, det bliver meget skægt at se, om det ændrer tonen på Facebook. Ja. Så har vi talt lidt om det her med, hvorfor det er så vigtigt at bruge beskyttelsesbriller til nytår, da størstedelen af de ulykker, der sker nytårsaften, er øjenskader på børn. Tag nu de briller på. Og hvad sagde vores ekspert, Anna? Hun sagde, tage briller på og
holde
afstand.
Og det sagde hun 3 gange.
Men ikke desto mindre, så skal de fortælle om det igen og igen. Yeah. Og det, hun kunne fortælle os, det var, at der er faktisk indtil flere gode kampagner, som er rettet mod børn. De kører på YouTube. Hvis man har lyst til at lige prikke sit YouTube-seende barn på skulderen og sige, måske vi lige skulle se den her sammen, fordi der fortalte hun, at den var lavet til, altså i øjenhøjde, så børn forstår, jamen det er vigtigt, at vi har de her briller på.
Ja, så har vi talt om lugtesansen, og hvor fantastisk den er, og hvor meget den kan bruges til, blandt andet at finde sygdomme, hvilket overrasker mig rigtig meget.
Ja, ja. Jeg var heller ikke klar over det, også at det der med, at det bliver så specifikt, hvad det lugter af, hvis man havde tyfus, var det det, han sagde i gamle dage, så lugtede det en lille smule som brød.
Ja.
Det er jo da virkelig, virkelig
altså fra
mærkeligt.
Nu af lugter jeg til alle mennesker, jeg møder.
Ja. Vi er tilbage igen i morgen med en ny omgang 4-toget, og så husk lige, hvis ikke du fik det hele med i dag, så kan du altid finde programmet som podcast. Det kan du inde på radio4.dk. Vi er tilbage igen i morgen.